Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Organizatat joqeveritare thonë se legjislatura e 6 ka treguar rezultate minimale. Borxhi publik i Kosovës ka arritur në mbi 1 miliard euro. Vazhdojnë reagimet për zjarret në Amazon. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdojnë të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimi korrektues i Kosovës ka njoftuar se në qendrën e paraburgimit në Pejtë mërkurën mëngjes është gjetur i vetvaruri paraburgosuri me inicialet BG. Gjatë hapjes së dhomave dhe numrimit të burgosurve në banjon e njërës nga dhomat është gjetur i vetvaruri paraburgosuri me inicialet BG në dhomë bashkë me të ishin edhe tre personat e tjerë, thuhet në njoftimin e shërbimit korrektues të Kosovës. I paraburgosuri ishte në mbajtje nga data 14 qershor e vitit 2019. Në njoftim tutje thuhet se me rastin janë njoftuar policia e Kosovës dhe prokurorit, të cilët kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe po e hetojnë rastin. Militantët taliban vranë të paktën 14 anëtar të një milicie pro-qeveritare në Afganistan, njoftuan autoritetet zyrtare. Zyrtarët e qeverisë thanë se gjatë përleshjeve në provincën perëndimore të Heratit u plagosën edhe disa civil. Talibanët nuk i kanë komentuar ende këto raportime. Incidenti ndodhi në kohën kur Shebaja po negocion me talibanët arritjen e një marrëveshje që do t'i jepte fund luftës afro 18 vjeçare afgane. Pak detaje dihen deri më tash për negociatat, por një marrëveshje mes Shebas dhe talibanëve do të përfshijë tërheqjen e forcave të huaja nga Afganistani në këmbim të garancive nga talibanët se vendi nuk do të bëjë strehë për grupet e tjera ekstremiste. Universiteteve australiane do të kërkohet të punojnë me agjencitë e sigurisë për të siguruar se ato po mbrohen nga ndërhyrjet e padrejta të huaja, tha ministri për arsimin e Australisë Dan Tehan. Studentët e huaj kanë një vlerë prej rreth 23 miliard dollar në vit për ekonominë australiane, përfshir studentët kinez që llogariten rreth 1/3 kësaj shume. Por pas një sulmi kibernetik dhe frikës se Kina mund të ndikojë të studentët dhe hulumtimet që bëhen në universitetet, Tehan tha se do të ngrihet një task force e përfaqësuesve të universiteteve dhe agjencive të sigurisë. Autoritetet e Rumanisë njoftuan se kanë shkatruar një rrjet të trafikimit, abuzimit dhe skllavrimit me fëmijë. Drejtorati për hetime të krimit organizuar dhe terrorizmit bastisi 8 shtëpi si pjesë e hetimit ndaj 8 personave në ndryshimin e trafikimit dhe abuzimit të fëmijëve gjerman, të cilët dyshohet se ishin mbajtur në kushte të robërisë. Fëmijët të moshave ndërmjet 12 dhe 18 vjeçar ishin privuar nga ushqimi dhe ishin detyruar të bënin punë të mundimshme. Disa prej tyre janë përpjekur të vrasin veten, raportoi Rumania Journal. Një qift gjerman është në mesin e të dyshuarve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga 123 ligje të cilat kanë qenë agjendën legislative të këtij viti për bërja kuvendit të Kosovës, e cila tashmë shpërndar, ka miratuar vetëm 29 prej tyre, thonë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës. Sipas tyre, kjo tregon jo efikasitetin e kësaj legjislature. Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se legjislatura e fundit nuk ka treguar vullnet dhe dëshirë për të kontribuar në rritjen e ligjshmërisë dhe përmirësimin e sistemit institucional në vend. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Bazuar në të dhënat e përmbushjes ose jo të agjendës legjislative për bërja 6 e kuvendit të Kosovës, e cila tashmë është shpërndarë, është treguar mjaft jo efikase dhe konsiderohet si legjislatura më e dobte deri tashmë, vlerësojnë përfaqësues të organizatave joqeveritare që mbikëqyrin punën e kuvendit, si dhe njohës të çështjeve politike në vend. Blerta Aliu nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë që gjatë periudhës kohore prej janarit e deri në gusht të këtij viti, kur edhe është shpërndarë për bërje kuvendit të Kosovës, është shënuar një përmbushje mjaft e ulët e agjendës legislative.
Nëse dojmë të detajzojmë edhe më tepër këto statistika, mund themi që në procedurë kanë qenë 43 ligje apo 30% i agjendës legislative, por derisa në pritje kanë qenë 71 ligje, do të thotë kjo pjesa në pritje dhe pjesa në procedurë i bie që do të vendosen në pikën zero kur legislatura tjetër ta merr do të thotë mandatin.
Aliu ka shtuar se në vitin 2018 janë miratuar gjithsej të 75 ligje, ndërka që në vitin 2017 janë miratuar vetëm 5 ligje nga legislatura që tashmë është shpërndarë. Të gjitha këto rezultate, si pasaj, tregojnë se sa ka qenë efektive kjo legislaturë.
Kjo përqindje mjaftë e ullë tregojnë edhe vetë që nuk ka qenë një performant mjaftë e mirë, një kemi pa që kuvendik është përbalë me sfidat ndryshme.
Ndërka që analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri duke folur për Radion Evropa e Lirë, e cilë son legislaturën e fundit të kuvendit të Kosovës, si më të papërgjegjshmen dhe më të padobishmen në historinë e fundit politike në vend.
Përveç mungesës vullnetit dhe dëshirës për të kontribuar në rritjen e ligjshmërisë dhe përmisimin e sistemit institucional në Kosovë, po ashtu ka pas edhe një mos respekt ndaj institucionit dhe ndaj qytetarëve, sepse një numër i madh i seancave kanë dështuar për shkak të mungesës së kuorumit, ndërsa edhe në shumë prej tyre ka pas një numër minimal të deputetëve, kështu që është evidente se absolutisht nuk e kanë kryer punën për cilën janë paguar nga taksa paguesit kosovar.
Analisti Muhaxhiri ka shtuar se kanë ekzistuar dy probleme kryesore për jo efektivitetin e legjislaturës së fundit.
Elementi i parë ka të bëjë me koalicionin PAN, i cili u krijua në mënyrë të improvizuar dhe nuk investoi në deputet kualitativ, pra lista e kandidatëve ishte me njerëz që nuk ishin kualitativ në aspektin profesional dhe atë moral, kurse faktori dytë ka qenë ndarja e lëvizjes vetëvendosje, sepse kjo ka dëmtuar opozitarizmin dhe rrjedhimisht e ka dëmtuar edhe kualitetin e përgjithshëm të punës së kuvendit.
Muhaxhiri theksoi që niveli i ulët i punës në legjislaturën që sapo ka përfunduar mandatin mund të shërbejë si leksion për partitë politike që të kenë kujdes të madh në përpilimin e listave të kandidatëve për deputet, sepse nëse të tillët janë të dobët, sipas tij do t'i bëjnë dëm fillimisht vetë partive politike, por edhe shtetit dhe shoqërisë së Kosovës. Përbërje e kuvendit të Kosovës është shpërndar me 22 gusht, rrëth një muaj pas dorjeqës së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Presidenti vendit Hashim Thaçi tashmë ka shpallur zgjedhjet e parakoshme parlamentare, për mbajtjen e të cilave është caktuar data 6 tetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Borxhi publik i Kosovës vit pas viti po shënon rritje, sipas të dhënave zyrtare në 6 muajt e parë të këtij viti borxhi i përgjithshëm ka arritur në mbi 1 miliard euro. Ekspertë të çështjeve ekonomike paralajmërojnë se me borxh të tillë Kosova mund të shkojë drejt krizës buxhetore. Nadia Ameti raporton nga Prishtina.
Borxhi publik i Kosovës ka kaluar vlerën prej 1.1 miliard euro. Nga kjo